doživetja narave.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Petek je, sonce je zašlo pred približno 20 minutami, zato lahko tudi z dober večer začnemo našo oddajo. Uvodni večer v Martinov vikend je to. Kot najnevarnejšega v letu ga je v svoji kolumni označil naš nedavni gost Samo Rugel. In res je, ob vsem oglaševanju vina in z njim povezanih zabav človeka lahko kar strah stopiti ali zapeljati na cesto. No, naš korak bo vseeno naravnan k svetemu Martinu, morda takemu, kot ga še ne poznate, pa vendar najbolj pristno sledi sporočilu, ki ga je dal svojim življenjem, saj je z njim povezana solidarnost, nova civilizacija, kot bo poudaril naš gost frančiškan pater dr. Edi Kovač. Martinovo pot so v teh dneh prečkali tudi podnebni romarji v drugi smeri, na svojem dolgem romanju od Vatikana do Katovic, mesta podnebne konference, letos so se ustavili tudi v Šentvidu. Lahko bi rekli presečišče poti in presečišče skupnega sporočila. Sporočila solidarnosti, pravičnosti, ki pravi reševanje vprašanja podnebnih sprememb je dejanje ljubezni in pravičnosti. V drugem delu oddaje jim boste lahko prisluhnili. Zdaj pa od podnebja najprej k vremenu. Dežurni prognostik Benedikt Strajnar.
Jutri bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, tu in tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Drugod bo sprva po nižinah megla, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter in prevetril tudi nižine, tako bo jutri popoldne še posebej v srednjih krajih in proti vzhodu že več sonca. Temperature bodo jutri zjutraj od 3 do 8 na Primorskem 10, čez dan pa podobno kot danes od 13 do 19 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo nekako v tem stilu, pihal bo jugozahodnik, ki se bo še nekoliko okrepil. Na vzhodu bo precej sončno, drugod pa bolj oblačno in predvsem hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno tudi nekaj kapelj dežja, vendar količinsko ne prav dosti. Še naprej bo toplo ob jugozahodnem vetru in kot kaže bo tako vse do sredine prihodnega tedna, potem pa se proti koncu tedna že postopno obeta ohladitev.
Tako v vremenu, varen korak, če se boste kam odpravili konec tedna, predvsem previdno na cesti. Andrej Noljan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava in vabiva k poslušanju.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Spoštovani poslušalci, v današnjih doživetjih narave bomo hodili pred praznikom svetega Martina po poti, ki jo morda naši redni poslušalci že poznate, vsaj skozi naše oddaje. Večkrat smo govorili o poti svetega Martina skozi slovenske kraje, teče in dobršen del je že označen. V našem studiu lepo pozdravljam oba gosta, to sta pater dr. Edi Kovač, frančiškan, in pa Tine Jenko iz Društva Evropski kulturni center Sveti Martin Turski Slovenija. Najprej morda Tine o tem, kako je s to potjo, dokam je označena in kakšni so načrti z njo.
Hvala, Blaž. Tako je, tale naša pot je že kar nekaj let v izgradnji. Sedaj smo izgradili to pot do Logatca, se pravi od madžarsko-slovenske meje, od Domašovcev do Logatca je
pot označena.
Pot je označena, na terenu so informacijski panoji, smerne table.
Gre sicer za pot, ki teče po obstoječih peš poteh, oznake so pa Martinove.
Tako je, pot zaradi lažjega vzdrževanja poteka po že obstoječih planinskih poteh, kjer to ni bilo mogoče, pa če potem dodatno označeno, drugače pa poteka po teh planinskih poteh in je zelo, ja, razgibana pot je, no? Ker se vemo, Slovenija ni samo dežela ravnine, ne? Imamo tudi take predele, ampak je krno, je zanimivo, ne? Za peš hodit, za tudi s kolesom se da po določenih delih trase, tako da.
Povezuje lepe kraje in tudi cerkve svetega Martina, ki jih na našem ozemlju ne manjka.
Tako je. Mislim, da je v Sloveniji ali 83 ali pa 85 cerkva, ki je posvečenih svetemu Martinu, tako da ja, pot povezuje kraje Martinovega življenja in pa kraje Martinovega češčenja. Prej sem že omenil, ne, da je do Logatca že izgrajena. Zdaj ta zadnji del, mi temu rečemo tretji del, ker smo nekako tako po treh večjih etapah je to nastajalo, ta zadnji tretji del od Logatca naprej še ni, bomo rekli, še ni označen, ampak delamo pridno na temu. Zdaj, v tej priložnosti bi se rad tudi zahvalil, no, ker veliko smo imeli pomoči pri tem delu, ne, z različnih organizacij. Danes bi posebej rad se zahvalil Rotary klubu Ljubljana Center, ki je prevzelo botrstvo nad drugim delom poti, to je do Logatca, in tudi na ta način pomagajo pri izgradnji poti. Za nas je pomembno take tovrstno sodelovanje, ker pravzaprav obe organizaciji, tako naše društvo kot njihov center, delujejo na podobnih vrednotah vzajemnosti, humanitarnosti, dobrodelnosti. Rotary klub tudi vsako leto v Ljubljani organizira dobrodelni Martinov večer, kjer potem pomagajo s tem tistim, ki pač potrebujejo.
Uh-huh. Seveda pa so pri snovanju takšne poti finančni prispevki zelo dobrodošli, torej od Logatca naprej pot še čaka, sicer pa informacije o tem obstoječem delu na voljo na internetni strani.
Tako je, na naši internetni strani, bom kar povedal naslov, to je www.svetimartintourski.si. Na spletni strani bodo lahko obiskovalci dobili vse informacije o že obstoječi poti, se pravi od Domanševcev do Logatca, se pravi z zemljevidi, ki se jih da tudi
naložiti na računalnik in potem seveda natisniti za seboj.
Z drugimi turističnimi informacijami, kje se da prespati in tako naprej. Z opisi poti, kje so štampilke, kje so žigi.
Obstajata pa tudi dva vodnika po poti.
Obstajata dva vodnika. Mislim, da so že kar pošli, no, ampak sta pa tudi na voljo na spletni strani. Se jih da tudi pretočiti potem na računalnik in sicer je malo bolj zajetno, ampak...
Ker smo pred praznikom svetega Martina, se bo zvrstilo v teh dneh tudi nekaj zanimivih dogodkov, kamor vas želimo povabiti. Pater dr. Edi Kovač, morda najprej o tistem, ki bo v nedeljo pravzaprav povezal ne samo Slovenijo, ampak tudi Francijo in druge kraje, ki so tako ali drugače povezani z življenjem tega velikega svetnika. Tudi vi boste v Štanjelu. Kaj se bo tam dogajalo?
Letošnji praznik svetega Martina pade prav na nedeljo, ampak to nedeljo bo tudi stoletnica konca prve svetovne vojne. Tukaj pozabljamo, da so Francozi, ki so pač diktirali to premirje, želeli, da je mir ali premirje podpisano prav na praznik svetega Martina. In pogajanja so se tako odvila, da so v tem uspeli. Premir je bilo podpisano zjutraj ob 5.12, ampak predno so sporočili na bojišča, je poteklo nekaj ur, tako da je trobenta ali tromba miru se oglasila točno ob 11. Se pravi, da je premirje nastopilo 11.11., se pravi novembra, ob 11. uri. In prav ob tej uri, nekaj minut čez, bomo pri Frančiškani v Ljubljani začeli svetomašo, ki bo posvečena koncu prve svetovne vojne. Naši solisti, komorni zbor, komorni orkester bo izvajali skladbo Stabat Mater. In kar je pomembno je to, da je Evropski center svetega Martina, kot vemo je to pač Evropska kulturna pot, je želel, da je letošnje praznovanje svetega Martina zabeleženo s prvo svetovno vojno in da imamo v mislih vzajemno delitev miru. In tako se naš kulturni center svetega Martina povezal z kulturnim društvom Štanjel, ki pa tudi obeležuje z razstavami, z prireditvami prvo svetovno vojno.
Oziroma njen zaključek letos, ne?
Ja, se pravi konec te prve svetovne vojne, a ne zmago miru. A ne. Vemo, da je ta mir, a ne, bi gotovo boleč, Slovenci smo izgubili nekaj svojega ozemlja, pa vendar je bila to pot k neki prihodnosti. No in zelo zanimivo je, da predno je trobenta miru se oglasila nekaj minut prej je že padel zadnji angleški vojak na bojišču in v pokrajini Arden bojo imeli slovesno sveto mašo, vsi zvonove bojo zvonili in popolne bodo pa otroci, ki imajo 11 let, vse skupaj v sklopu te simbolične številke 11, 11 otrok iz 11 vasi, ki imajo 11 let, bojo povedli, kako si oni zamišljajo vzajemno delitev. Namreč zadaj je ta velika ideja svetega Martina, ki je razpolovil svoj plašč in ga dal polovico revežo, s katerim ga je ugrnil, ki je prezebal pred Amienom, mestom v Franciji. Uh-huh. Se pravi, ta čudovita gesta vzajemne delitve je danes mišljena še širše, ne gre samo za plašč, gre tudi za dobrine naše narave, okolice, predvsem pa gre za dobrine miru. In v tem duhu bova s kolegom dr. Ferdinandom Šerbeljem v Štanjelu o 15. imela predavanje. Ferdinand Šerbelj bo prikazal, ker je bil kustus v Narodni galeriji in odlično pozna umetnostno zgodovino. Na slovenskem bo prikazal umetniške upodobitve svetega Martina na slovenskem. Kako bogata je ta tradicija, je res izjemna. No in v uspredje bo ravno postavil to, da je dobrota svetega Martina bila tako močna, da tudi potem, ko je bil kot škof, ki je bil izreden, prenavljal duha, prenavljal vero in bil veliki misionar, pa vendar ni zbledel zbledela se na slovenskem, ne, tista prva podoba rimskega vojaka, ki je dober, ki s plaščem ogrne reveža. Mogoče, ker je slovensko ljudstvo toliko trpelo, da jim mu je bila ta gesta dobrote izjemna. In pač meni pa pripada, da bom predstavil povezavo lika svetega Martina in pa ideal miru in konca prve svetovne vojne, kajti to je zelo pomembno, da se zavemo, da je sveti Martin že v 4. stoletju, ko je živel, nasprotoval smrtni kazni. Ne? In da je pravzaprav to prvi svetnik, ki ni mučenec, je mučenec v duhovnem smislu, se pravi mučenec ljubezni. In od takrat naprej je pot svetosti odprta za vse ljudi, ki se znajo darovati za drugega. No in danes vemo, da je temelj miru je pravičnost, se pravi, da moramo pravično urediti dobrine tega sveta in zlasti dobrine v Evropi. No in v tem duhu bo isti dan tudi romanje v Domanševce in moramo sedaj paziti. Ne? Namreč, seveda, imamo različne navade. Ne? Recimo v francoski pokrajini, blizu Grenobla, Jura se imenuje, takrat se tam zelo shladi, a ne, in imajo koline, tako imajo presrečen pregovor, če je kakšen umazan, če je kakšno umazano, moralno umazano delo opravlja, mu rečejo, vsak prašič pozna svojega svetega Martina. Ne.
Aha, ne? To je tak pregovor ob tem prazniku.
Ja, njih. Ja. Ne, mi imamo pa takrat krsa, ne, novega vina.
Tako.
In zdaj moramo paziti, da ne bi sveti Martin postal rimski bog Bakus ali pa grški bog Dionizos, to sta oba bogova vina ali razvrata, ampak lahko in seveda je sveti Martin znanilec novega sveta, nove civilizacije ljubezni, vzajemne delitve in ta civilizacija ljubezni je Evharistija, ki je povezana s kruhom in vinom in končno tudi prerok Izaija in na vse zadnje naš gospod Jezus si ni znal drugače povedati večno srečo, kakor pojedina, ker ne bo nikomu ničesa manjkalo in ker bomo najlepše med seboj delili. Ne? Mm-hmm. Se pravi, imamo kristjani na nek način zopet tisto lepo poslanstvo, da zopet na novo pokristjanimo svetega Martina, da izstopa njegova dobrota, smisel za reveža in res je lepo, če ta dan nišče ni nelačne žen, posebno pa ne nelačne žen dobre prijateljske besede.
Martinovo ima res na slovenskem tudi drugačne pomene, ampak s to oddajo želimo obuditi tistega pravega v našem prostoru, ki naj zaživi. No, k temu morda pomaga tudi knjiga Življenjepis, prvi pravzaprav življenjepis o svetem Martinu, ki je išel pri Mohorjevi založbi. Pater Edi Kovač, morda še nekaj besed o tem delu, ki je kar zajetno in zanimivo.
Ja, no, tukaj smo imeli dva več odličnih prevajalcev, vključni je bil David Maurin in je zelo lep jezik, zelo dostopna je ta knjiga, če ravno gre za cerkvenega očeta in tudi v zbirki cerkvenih očetov je išla ta knjiga. No, prav včeraj, v četrtek, smo jo predstavljali pri svetem Jožefu v Celju, ampak zakaj je ta knjiga tako pomembna? To je knjiga opisa svetnika, se pravi, da je knjiga nastajala že za časa njegovega življenja. In tako je zgodovinsko zelo točna. Do danes so kasnejše legende, ampak ravno ta dogodek delitve njegovega plašča pred Amjenom ni legenda, ampak je hkrati legendarni dogodek, ampak hkrati zgodovinsko zelo točen, ker je bilo še premalo časa, da bi se ta legenda porodila, ampak je bil to res zgodovinski zapis.
Torej Sulpici Sever, kot menih literat, je ta zapis spravil v že v takratnem času med ljudi, ne?
Takrat, ja. In se potem širil z rokopisom in moramo vedeti, da potem so širili češčenje svetega Martina tudi irski menihi, ki so bili njihov nastanek je pod vplivom menihov svetega Martina po Dalmacijo ali pa v bližnjih krajih, pa benediktinci. Tako da, rekel tudi irski menihi, ki so imeli duha svetega Martina, se pravi, do sebe so bili zelo strogi, do nas, Slovencev, pa zelo mili, dobrohotni, pravzaprav smo tudi mi evangelizirani v njegovem duhu.
Je to tudi verjetno razlog, zakaj se je sveti Martin in njegovo češčenje tako prijelo na naših tleh?
Gotovo, gotovo. In bil je pravzaprav prvi svetnik, ki je bil, kot pravim, ki ni bil mučenec, ki je bil zelo češčena. Ne? In zlasti tam, kjer so bila pokopališča, so bile tudi cerkve svetega Martina. Tako da imamo tudi v Sloveniji prafare, ne? Stare fare, ki so posvečene temu priljubljenemu svetniku.
Ko je berač prosil mimo idoče, naj se ga usmilijo in so šli mimo nesrečnika vsi naprej, je mož, poln Boga, razumel, da je bil ta človek prihranjen zanj, saj mu nihče drug ni izkazal usmiljenja. A kaj naj bi storil? Imel ni ničesar razen plašča, v katerega je bil zavit, vse drugo je s podobnim ravnanjem že porabil. Vzel je torej meč, ki ga je imel za pasom, ter razdelil plašč na dva enaka dela. Enega je dal revežu, drugega pa si je spet ogrnil. Nekaj okrog stoječih se je pri tem smejalo, saj je bil s tako iznakaženim oblačilom čuden na pogled. Mnogi pa, ki so bili bolj zdrave pameti, so globoko zaječali, ker niso storili ničesar podobnega. Še zlasti, ker so bili sami premožnejši in bi lahko siromaka oblekli, ne da bi pri tem slekli sebe. Ko pa je Martin tisto noč zaspal, je zagledal Kristusa, oblečenega v kost njegovega plašča, s katerim je ogrnil reveža. Rečeno mu je bilo, naj si natančno ogleda Gospoda in naj prepozna oblačilo, ki ga je sam podaril. Nato je zaslišal Jezusa, ki je z jasnim glasom dejal množici okrog stoječih angelov: Martin, še vedno katehumen, me je ogrnil s tem oblačilom.
Tako odlomek iz Martinovega berila, ki ga je moč dobiti pri celjski Mohorjevi založbi.
Meni se zdi izvrstna knjiga. Jaz bi povedal še to, da je v knjigi tudi zelo, zelo izvrstna spremna beseda, ki jo je napisal naš patrolog dr. Miran Špelič, tudi predavatelj na Teološki fakulteti v Ljubljani. Pa poleg tega, da je to prvi slovenski prevod Martinovega življenja, pa verjetno doda še neko dodano vrednost v knjigi. Tako da, ja, če pomislimo, da je do knjiga šla lansko leto, nekako konec leta. Takrat smo, Francozi so imeli prevod, latinski seveda obstajal že prej. Tako da ja, se mi zdi, da je kar pomembno duhovno obogatitev za na slovenski prostor.
Sploh glede na to, kar smo govorili že prej, kako se je češčenje svetega Martina že zdavne dobro prijelo na naših tleh in kako mu lahko damo neko novo obliko, nek nov pomen v današnjem času. Pravzaprav vsa Evropa govori o solidarnosti, tu so veliki izzivi povezani z migracijami, ki, ja, na katere bi verjetno sveti Martin znal odgovoriti.
Vidite, sveti Martin ni samo simbol dobrodelnosti, velike radodarnosti, ampak tudi simbol pravičnosti. Zakaj je dal pol plašča? Ne samo zaradi tega, ker je bil plašč tako širok in je bil za oba dovolj, ampak tudi, ker je pri rimskem vojaku polovico plašča pripadalo cesarju. In Martin je pravičen in lahko da samo tisto, kar je njegovo, ne mora dati tisto, kar ni njegovo. In tukaj on postavlja temelj družbi. Ne? Se pravi, da dobrodelnost ne more biti takšna, da bi povzročila krivico ali pa nepravičnost do koga drugega. In seveda ravno v tem odnosu, ko pozdravljamo dobrodelnost do teh revežev, ki prihajajo k nam, moramo pa biti tudi pravični do tistih vasi, tistih krajev, ker se pač oni naseljujejo in jim pomagati k tej integraciji, tako kakor je Martin temu revežu pomagal, da je potem smel vstopiti tudi v mesto Amjen in ne prezevati zunaj.
Modrost v pravem času, na pravem mestu, ki kliče seveda tudi v današnjem času. Pater Edi Kovač v Štanjelu v nedeljo, torej to zanimivo predavanje vsem, ki jih zanima, zdaj sporočamo še tudi uro. Kdaj boste z doktorjem Ferdom Šerbeljem spregovorila?
Ja, to bo, začelo se bo ob 15. A ne? Tisti, ki pridejo prej ali pa če še ostanejo, bo imeli priliko tudi v gradu Štanjel pogledati zanimivo razstavo o koncu Prve svetovne vojne. Se pravi, ta center postaja res kulturno središče z izjemnimi dogodki. Nam se pa zdi nekaj zelo pomembno. Namreč, rekel, in to je prav v nedeljo, ko se bo to odvijalo, da je nedelja svetek, se pravi, svetana, ne? Da je bil Martin končno svetnik in s tem je bil za nas modela. Ne? In na eni strani vidimo, da je bil pod vplivom duha, da je zmogel takšno veliko gesto. Na drugi strani pa vidimo, da je nekaj začel zgolj iz svojega srca. Ni vedel, da je ta revež podoba Kristusa samega. To je potem spoznal v sanjah. In podobno tudi mi, ne, če poslušamo tistega duha, ki je v nas, bomo sledili temu duhu velikodušnosti, razumevanje, zajemne delitve in bomo uresničevali tisto, kar je rekel Tertulian, anima humana, kristjana est per naturaliter. Človeška duša je krščanska že po svoji naravi, samo slediti je potrebno. No in v tem duhu bomo tudi v perspektivi vedno bolj govorili, da ne gre samo za dobrine, plašča, hrane, vina, ampak prišli smo do tega, da je naše okolje, naša narava zelo ogrožena in da moramo biti sočutni do te narave, ki na nek način vsaj v prispodobi, lahko rečemo, tudi trpi od človeka. O tem govori papež, a ne? V svoji encikliki papež Frančišek in tudi papež Frančišek je sedaj pod vplivom svetega Martina, zato je že v svojem govoru govoril o tem, da moramo vzajemno deliti tudi naravo, tisto dobrino, ki je Božji dar in ker imamo Slovenci čudoviti raj na zemlji, če smemo tako reči, kakor je razumel Slovenijo tudi pokojni pisatelj Alojz Rebula, je prav, da ta raj čuvamo, ga sicer med seboj nesebično delimo, ampak vendar ohranimo tudi prihodnim rodovom.
Jesenska doživetja narave.
Solidarnost na vseh koncih in vseh izzivih, ki se ponujajo današnjemu človeku, ki zelo rad tudi hodi in še enkrat zato ob sklepu Tine Jenko povabilo tudi na pot svetega Martina, ki nas lahko nekako tudi uvede v te globine misli svetega Martina in tudi misli našega gosta, patra Edija Kovača. Koliko je že pohodnikov prihodilo to pot, je kakšen podatek znan društvu?
Natančnega podatka vam zdaj ne morem podati. Je pa vsako leto kar nekaj skupin, ki se odloči za recimo temu romanje. Posebej v štajerskih koncih mislim, da so zelo prizadevni na tem področju. Župnije, recimo Kamnica, potem Nazare tudi, ne, če se spomnim prav, so že šli na romanje, pa tudi iz tujine prihajajo. Ne. Tako da pred leti se spomnim enega gospoda in bil tudi en redovnik, ki je prehodil celo pot pravzaprav. In smo ga potem tudi nekaj časa malo spremljali po Sloveniji.
Slovenski del je vpet v evropskega, ne?
Tako je.
Italijanska pot sicer še malce tudi šepa v izgradni oziroma ni še...
Tako je, ni, če govorimo globalno oziroma če gledamo celotno pot od začetka do konca, to je cirka, rečemo, malo več kot 2000 kilometrov. Italijanski del še čaka. Ne?
Kako je pa s francoskim?
Francozi pa mal drugače ne to urejeno, ker Francija pa pravzaprav ni, sino Slovenija je tranzitna država v tem pomenu, ne, ker gre pot preko.
Ne? No, tako tudi pri Italiji. Ne?
Ja, to podobno tudi v Italiji, Francija pa mislim, da ne, oni imajo pa malo, imajo pa pot, kakor se doče, se prav spomnim zdaj razdeljeno na, mislim, da na tri glavne dele.
Veje.
Ja, veje, pot Martinove pomladi, pot Martinove jeseni, pa ne vem še tretjega, je malo drugače.
Ampak verjetno je Amien cilj, ne?
Tur.
Tur, ja, seveda. Ja. Tur je cilj.
Ja. No, kar je pomembno je, da francoska pot je gotovo kratka, ni tako dolga, kako pri nas ko gre skozi celo Slovenijo, ne, mimo grede prehoduje tudi bivši veleposlanik iz Švice, a ne, gospod Fuchs, in ker je sam hodil res celo pot, je rekel, kdo pravi, da je Slovenija majhna. Takole. Ampak Francozi pa zelo poudarjajo to vzajemno delitev, da je srečevanje na tej poti, da je veliko dogodkov na tej poti, da se mi to zdi zelo pomembno.
Da pot živi, ne?
Ja, in zelo poudarjajo kraje, ki jih je obiskal sveti Martin, ker ustanavlja redovne skupnosti. In seveda gre pa res za evropsko osebnost, tako da so se zdaj v to pot vključili Holandci in pa seveda tudi predvsem Nemci, ki vidimo zlasti katoliški del Nemčije, zelo časti svetega Martina in imajo to, kar imamo mi Miklavža, imajo oni svetega Martina.
Torej, da si podarjajo darila ob tem prazniku?
Ja, da otroke obdarijo. Otroci hodijo od hiše do hiše in prepevajo pesmi svetega Martina in dobijo darilca. No in zakaj gre tukaj? Tudi zdaj, letos, pripravljajo velika romanja iz Tura v Worms in pa Treveres. Worms je bil kraj, ker je njegova legija oziroma njegova skupina svetega Martina kampirala oziroma je ta borila tama. Ne? In Worms je on tudi pokazal, ne? da ni hotel usmrtiti, ne, svoje nasprotnike. No, potem naslednji kraj je pa tudi Treveres, ker je pa sveti Martin srečal cesarja še kot vojaka. Ne. Vse ta znamenita pota so tam, seveda jih je potem sveti Martin tudi obiskal na svojih misijonskih poteh, a ne, ker je hodil misionarit in je prepričeval temu, kar pravimo arianizem, se pravi tisto vejo krščanstva, ki ni mogla sprejeti, da je Kristus Božji sin, samo človek. Ampak zelo pomembno pa je to, a ne, da je šel skozi naše kraje s posebno ljubeznjo, ker je šel krstiti svojo mater. In o tem tudi legende govorijo, kaj se, vse se mu je dogajalo na poti v naših krajih. Gotovo je občudoval te naše kraje in vemo, da je bil naš blaženi Anton Martin Slomšek, velik častilec svetega Martina in je tako lepo dajal za zgled tega svetnika, kaj je on se prestal za svojo ljubo mamo, mater, da bi jo krstil, da bi prinesel veselje, radost in spodbuja potem tudi ljudi, dajte tudi vi poskrbiti za vaše stare starše.
Tudi solidarnost, ne?
Vsekako, vsekako. Tako da bi rekli, mogoče premalo izpostavljamo, ne, da je bil tudi ta vzajemna delitev da, po družinah, da je lepo, če najlepše, najglobje, najprej delimo med v družini med sabo. Ampak hrati je treba priznati, da tak velik svetnika ne, je znal biti tudi neuspešen. Ne. Koliko je molil in koliko si je želel, da bi pa njegov oče sprejel krščanstva in pa tega ni dočakal. Ne. Se pravi, zopet podoba zelo sodobne družine, da smo tako različni, ampak to ga ni potrlo, da bi obupal, ampak vedno upal, da Bog pozna tudi skrita pota da, do srca naših dragih.
No, pot svetega Martina ni skrita, od rojstva pa do kraja smrti, od Sombateja do Tura je speljana in vabi tudi vse slovenske romarje, da se je udeležijo pohod, del pohoda pa lahko namenijo v tej nedelji, torej tudi ob svetem Martinu prazniku, pohodu, ki se bo začel v Domanševcih. Jaz se obema zelo lepo zahvaljujem, pater dr. Edi Kovač in pa Tine Jenko, za obisk pri nas in za povabilo ter za to obogatitev s podbudami v današnjem konkretno času, ki kliče k solidarnosti. Hvala lepa obema.
Če lahko rečem še hvala lepa za vaše vabilo in poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče, zaželim lepo praznovanje svetega Martina.
Kot smo napovedali, bomo danes pregovorili tudi o podnebni pravičnosti. Papeževa okrožnica Laudato Si pravi, da se moramo podati na dolgo pot prenove. In to so dobesedno storili romari, ki so v Vatikanu začeli svojo pot do mesta letošnje podnebne konference Katovice na Poljskem. Ustavili so se tudi v Sloveniji in ob tem je nastal pogovor, ki ga boste lahko slišali v nadaljevanju. Pogovarjal sem se s francozinjo Louise Peltier in filipincem Eiji Sano.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Iz Vatikana prinašate odločen poziv za podnebno pravičnost svetovnim voditeljem, ki se bodo pod okriljem Združenih narodov decembra zbrali v Katovicah na Poljskem. V sredo ste se pri sveti maši pri frančiškanih v Ljubljani spomnili obletnice tajfuna Haiyan. Kakšen je bil odziv mladih?
We didn't have much time to interact with the youth in the church, but good number of them went to the
Nismo imeli veliko časa za pogovor z mladino v cerkvi, ampak kar nekaj jih je prišlo na okroglo mizo, ki je sledila. Pohvalili so našo pobudo, ter se zelo zanimali za naše romanje in za problematiko podnebnih sprememb.
Podnebna kriza vpliva na milijone ljudi po vsem svetu. Z vašim romanjem pozivate politike k takojšnjemu ukrepanju. Kako jim nameravate predati to sporočilo v Katovicah?
Well, in Katowice we'll be joining forces with other pilgrims coming from other parts of Europe.
Tam se bomo združili z romarskimi skupinami iz ostalih delov Evrope, kot na primer iz Velike Britanije in Nemčije. Skupaj bomo 8. decembra v bližini kraja podnebnega vrha v Katovicah izvedli podnebni pohod. Skušali se bomo tudi sestati z nekaterimi politiki in se predstaviti medijem.
Geslo vašega peš romanja je en narod, en namen. Pridruži se vam lahko vsak, ne glede na vero ali na kakršnokoli drugo prepričanje, ljudi ste tudi povabili naj vam posredujejo svoje molitve, ki jih zapišete na poseben molitveni trak in jih nosite s seboj na hrbtu. Kako vam lahko nekdo pošlje svojo molitev za podnebje?
There are many ways to let us carry prayers from people. They actually began in Ireland.
Zato je na voljo več načinov. Molitve smo začeli zbirati že na srečanju družin na Irskem, kjer so molitve tam pustili udeleženci tega dogodka. Zdaj te molitve nosimo seboj. Na svojem romanju smo dodali še več molitev drugih ljudi, mimoidočih. Dodajamo pa tudi sporočila tistih, ki jih osebno ne srečamo. Pošljejo nam jih preko spleta. Seboj nosimo že več 100 molitev.
Podnebno romanje je namenjeno tudi spominu na žrtve največjega neurja v zgodovini, super tajfuna Haiyan, ki je najbolj prizadel območje Filipinov. Nam lahko, AG, opišete razsežnost in moč te nevihte?
Technically speaking, it's sustained winds reach up to 350 kilometers per hour.
Vetrovi so dosegali do 350 km na uro. To je le pol manjša hitrost od hitrosti letala Boeing 747 na višini 9150 metrov. To moč je izkusilo na 100 000 ljudi v osrednjih Filipinih. Jaz sem bil v majhni zgradbi blizu zaliva in molil, ko se je zgradba začela tresti. Tresla pa se je 2 uri z umestnimi premori. Bilo je, kot da sem ujet v zgradbi med potresom, pobegniti pa nisem mogel, saj je voda že preplavila mesto. Takrat sem samo molil. Molil, da bo družina po koncu nevihte našla moje truplo.
My family will find my body in the rubble, in the aftermath.
What happened with your family?
Kaj pa se je takrat zgodilo z vašo družino?
Moja stric in teta sta bila v drugi hiši. Bila sta na varnem, saj je bila tista hiša na višji ležečem predelu. Veliki valovi je niso dosegli. Kjer pa sem bil jaz, tam je bilo vse uničeno. Umrl je moj dobri prijatelj in vsa njegova družina. Voda jih je dobesedno odnesla.
Vaše potovanje je navdahnila tudi papeževa okrožnica Laudato Si, ki govori o podnebnih spremembah in okolju. Pravi, da je reševanje podnebja pravzaprav dejanje ljubezni. Kako skrbite za svojo kondicijo med romanjem? Zdaj ste približno na polovici, čaka pa vas še kar dolga pot do Katovic. Ste že kaj utrujeni?
Well, I'm one of the coordinators, which means I'm not walking the whole distance. We're 2 coordinators.
Kar zadeva mene, sem ena od 2 koordinatorjev za našo skupino, ki se izmenjujeta. Danes zato jaz ne hodim, ker sem tukaj in skrbim za logistiko. Za zdaj utrujenosti ne čutim, saj sem se pridružila le nekaj dni nazaj. Tudi, če se zdi 26 dni hoje veliko, se človek navadi, to je neverjetno potovanje. Med hojo najdeš veliko miru, veliko časa zase in za svojo dušo. Temu sledi tudi telo. Vprašanje pa je, kako se počutijo tisti, ki so šli na pot že v Rimu.
Pravite, da tudi nasplošno ne uporabljate prevoznih sredstev, ki prispevajo k povečevanju ogljikovega dioksida in toplogrednih plinov v ozračju. Torej, veliko hodite?
Uporabljam večinoma kolo. Res je, da se ne vozim z letalom. Menim, da bi bilo nekako kriminalno, če bi se z letalom peljala nekam na dopust. Slišali smo pričevanje drugih sogovornikov, ki so povedali, da so po tajfunu pobrali na desetine trupel med ruševinami. Ljudje se preveč šalimo z načinom življenja. To je nekaj, česar ne morem dopustiti. Evropi ne bo prizaneseno, saj že kmetje veliko trpijo. V Franciji smo imeli poleti ogromno sušo. Zima in pomlad nista več, kar sta bili. Težko se bomo prehranjevali. A teh posledic ljudje neposredno ne občutijo, zato tudi vlade držav ničesar ne ukrenajo. V naslednjih 10 letih pa se bodo te posledice odrazile na ceni hrane in pogonskih goriv. Mislim, da v Španiji 60% ozemlja grozi, da v naslednjih 20 letih postane puščava.
Ampak potovati z letalom na počitnice je lepo, veliko ljudi to počne in bo še počelo.
I understand that and the interesting is that it actually comes to your definition of happiness.
To je razumljivo. Zanimivo pa je, da se lahko navežemo na človekovo dojemanje sreče. Zakaj hočejo ljudje potovati tako daleč? Zaposleni smo s toliko stvarmi, da ko se odločimo za odmor, si želimo, da je res nekaj posebnega. Zasuti smo z oglasi o tem, kako lahko naredimo naše življenje izjemno. Niti ne pogledamo okrog sebe, na primer Evrope, ki je tako raznolika celina. Pojdite z vlakom po Evropi in videli boste toliko stvari. Kaj je tisto, kar definira srečo? Očitno je to, da nekam odpotuješ z letalom, recimo na Filipine, zagotovilo za srečo. Toda, če bi biti srečen pomenilo razumeti okolje, ki te obkroža, videti naravo sosednjih držav ali gostiti ljudi iz teh držav, bi bilo tudi to del družbene pogodbe.
Upamo, da to sporočilo ne bo doseglo le naših poslušalcev, ampak tudi vse ljudi, še posebej voditelje decembra v Katovicah. Kako bi za sklep vabili ljudi, ki bi se vam hoteli pridružiti na poti, če tudi samo za nekaj kilometrov hoje po Sloveniji do avstrijske meje ali pa morda celo do Poljske?
Predno vam navedemo destinacije naše poti, vam lahko še povemo, da se nam lahko pridružite ali nas spremljate tudi prek spleta na Facebook strani z naslovom The Climate Pilgrimage. Molitve pa lahko pošljete tudi preko osebne spletne strani z istim imenom.
Res je, obstaja spletna stran z naslovom The Climate Pilgrimage. Romanje je podprlo svetovno podnebno gibanje. Na spletni strani lahko najdete tudi kontakte naših koordinatorjev, če se nam želite pridružiti na romanju do Katovic. Tja bomo prišli 7. decembra, dan pred shodom.
Luis in Heiji, hvala lepa za obisk v našem studiu in za posredovanje vašega sporočila, za katerega upam, da bo spodbudilo tudi Slovence in Slovenke.
Thank you very much.
Thank you very much. Thank you.
Doživetja narave.
Hvala za pozornost, spoštovani poslušalci, k okoljskim temam, podnebnemu romanju se bomo v naših oddajah še vrnili. Do takrat lahko spremljate romarje na družbenih omrežjih ali pa na spletni strani climatepilgrimage.com, kjer je na voljo tudi slovenski prevod. Naj bo torej Martinov konec tedna v znamenju solidarnosti in pravičnosti z vsemi, bližnjimi in z okoljem. Vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.